วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเผยแพร่รายงานประจำปีเรื่องการดำเนินการทางด้านสิทธิมนุษยชนในปีคศ2013ของเวียดนามออกมาเมื่อเร็วๆนี้อุสราเซย่าผู้รักษาการผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในเรื่องประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและแรงงานกล่าวเนื่องในโอกาสดังกล่าวว่าสหรัฐยังคงเรียกร้องต่อไปให้รัฐบาลเวียดนามทำงานก้าวหน้าต่อไปเพื่อให้เป็นไปตามความรับผิดชอบและพันธกรณีระหว่างประเทศและสหรัฐได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าการดำเนินการเช่นนั้นจะช่วยให้ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกันก้าวหน้าต่อไปได้รายงานฉบับนี้กล่าวว่าปัญหาทางด้านสิทธิมนุษยชนสำคัญที่สุดในเวียดนามยังคงเป็นมาตรการจำกัดสิทธิทางการเมืองของพลเมืองโดยเฉพาะสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลการเพิ่มการจำกัดเสรีภาพของพลเมืองการช่อราษฎร์บังหลวงในระบบการศาลและตำรวจและการจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและของสื่อรายงานเรื่องสิทธิมนุษยชนฉบับนี้ยังได้หยิบยกพัฒนาการเชิงบวกมากล่าวถึงด้วยในปีคศ2013มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและมีชีวิตชีวาทั่วประเทศเกี่ยวกับผู้หญิงและผู้ชายที่รักเพศเดียวกันผู้ที่รักทั้งสองเพศและผู้ที่เปลี่ยนเพศและในขณะที่รัฐบาลสหรัฐยังคงเรียกร้องให้รัฐบาลเวียดนามเปิดโอกาสให้ประชาชนของตนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพทางศาสนารายงานฉบับนี้กล่าวว่ารัฐบาลเวียดนามได้ขึ้นทะเบียนโบสถ์ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์115แห่งซึ่งเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมากจากปีก่อนๆ นอกจากนี้รัฐบาลเวียดนามยังได้ลงนามในอนุสัญญาของสหประชาชาติต่อต้านการทรมานในปีคศ2013และเมื่อเร็วๆนี้ได้ให้การนิรโทษกรรมแก่นักโทษแห่งมโนธรรมเหวียนหูเกาและดิงแดงดินรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าได้รับความบันดาลใจอย่างแท้จริงจากบรรดานักต่อสู้เคลื่อนไหวเพื่อประชาสังคมที่ได้พบในหลายประเทศที่ได้ไปเยี่ยมเยือนเช่นในกรุงฮานอยประชาชนลุกขึ้นปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของตนในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพในการชุมนุมและว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่บางอย่างในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนั้นมาจากการกระทำที่กล้าหาญของปัจเจกบุคคลไม่ใช่เพราะคำสั่งจากรัฐสภาหรือจากศาลที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ1นาทีครับส วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่11เมษายน2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับองค์การนาโต้เปิดเผยภาพถ่ายดาวเทียมที่แสดงภาพทหารรัสเซีย 40,000 คนประจำการอยู่บริเวณชายแดนที่ติดกับยูเครนพร้อมด้วยรถถังเครื่องบินและอาวุธยุทโธปกรณ์อื่นๆนะครับครับและนักเรียน5คนที่ถูกเพื่อนนักเรียนไล่ฟันและแทงในโรงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่งในรัฐเพนซิลเวเนียนั้นยังคงมีอาการสาหัสนะครับและทางอินโดนีเซียดัชนีหุ้นในกรุงจาการ์ตาตกลงมากกว่า 3% เมื่อวานนี้หลังจากที่พรรคฝ่ายค้านได้คะแนนเสียงต่ำกว่าที่คาดกันไว้และอาจทำให้ต้องจับมือกับพรรคอื่นในการจัดตั้งรัฐบาลผสมนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีเรื่องของนายโพโรเชนโกหรือราชาแห่งช็อกโกแลตผู้ที่เป็นตัวเก่งอันดับหนึ่งในบรรดาผู้ที่เตรียมลงสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีของยูเครนตามด้วยข่าวธุรกิจที่น่าสนใจนะครับและปิดท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของวัคซีนอนุภาคนาโนที่พัฒนามาในรูปของสเปรย์ฉีดจมูกซึ่งเชื่อว่าช่วยป้องกันโรคติดต่อร้ายแรงได้ติดตามจากVOAภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเริ่มกันที่เรื่องเกี่ยวกับยูเครนนะครับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เปิดเผยภาพถ่ายดาวเทียมที่แสดงภาพทหารรัสเซีย 40,000 คนประจำการอยู่บริเวณชายแดนที่ติดกับยูเครนพร้อมด้วยรถถังเครื่องบินและอาวุธยุทโธปกรณ์อื่นๆนะครับเพื่อรอคำสั่งจากทางกรุงมอสโกภาพถ่ายดังกล่าวถูกเปิดเผยออกมาขณะที่รัฐบาลยูเครนกำลังพยายามหาทางลดความตึงเครียดในภาคตะวันออกของประเทศหลังจากที่มีผู้สนับสนุนรัฐบาลรัสเซียบุกยึดอาคารรัฐบาลหลายแห่งในหลายเมืองทางภาคตะวันออกมาตั้งแต่สุดสัปดาห์อย่างไรก็ตามรายงานสำรวจหลายชิ้นระบุตรงกันนะครับว่าประชาชนส่วนใหญ่ในเมืองดอนเยสซึ่งเป็นเมืองหนึ่งที่มีการประท้วงนั้นยังคงต่อต้านการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียโดยผลสำรวจของ Donetsk National University ระบุว่ามีประชาชนในเมือง Donetsk ไม่ถึง 27% ที่สนับสนุนการยึดอาคารต่างๆและมีเพียง 4% ที่ต้องการแยกตัวออกมาจากยูเครนขณะที่รายงานสำรวจของสำนักวิจัยแกลลับก็ได้ตัวเลขที่ใกล้เคียงกันนะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีรักษาการของยูเครนนายอเล็กซานเดอร์เทอร์ชินอฟให้สัญญาว่าจะนิรโทษกรรมให้กับบรรดาผู้สนับสนุนรัสเซียที่กำลังประท้วงอยู่ทางภาคตะวันออกของยูเครนหากผู้ประท้วงเหล่านั้นยอมวางอาวุธและยอมออกมาจากอาคารรัฐบาลในเมืองดอนเนสและเมืองลูฮันสค์นะครับประธานาธิบดีเทอร์ชินอฟยังบอกด้วยว่าตนต้องการทำให้คำสัญญาดังกล่าวนั้นเป็นทางการด้วยการระบุไว้ในคำแถลงของประธานาธิบดีด้วยอย่างไรก็ตามยังคงไม่มีคำตอบกลับมาจากกลุ่มผู้ประท้วงซึ่งพยายามเรียกร้องขอให้มีการลงประชามติในเมืองดอนเนสค์และเมืองลูฮันสค์นะครับเพื่อต้องการแยกตัวออกจากยูเครนแล้วเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเหมือนที่ไครเมียทำเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อวานนี้นะครับรัฐมนตรีมหาดไทยของยูเครนอาเซนอวาคอฟประกาศว่าการยึดครองอาคารรัฐบาลในเมืองทางภาคตะวันออกของยูเครนนั้นต้องสิ้นสุดลงภายในวันศุกร์นี้ไม่ว่าจะด้วยการเจรจาต่อรองหรือการใช้กำลังปราบปรามก็ตามขณะเดียวกันนะครับวันนี้ประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวเตือนบรรดาผู้นำยุโรปว่าหากยูเครนไม่สามารถจ่ายหนี้ค่าแก๊สมูลค่า 2,200 ล้านดอลลาร์ได้รัสเซียก็จะหยุดการส่งแก๊สธรรมชาติผ่านทางยูเครนเพื่อให้กับยุโรปเป็นการชั่วคราวนะครับซึ่งถือว่าเป็นมาตรการที่รุนแรงที่สุดที่รัสเซียเคยนำมาใช้กับยูเครนครับครับและนายปิโตรโพโลเชนโกนักธุรกิจพันล้านเจ้าของกิจการขนมในยูเครนนั้นเป็นตัวเก่งอันดับหนึ่งในบรรดาผู้ที่เตรียมสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดียูเครนปลายเดือนพฤษภาคมนี้ผู้สื่อข่าวเฮนรี่ริชเวลส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงลอนดอนและคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับการประท้วงในยูเครนก่อนหน้านี้เพื่อโค่นอำนาจอดีตประธานาธิบดีวิกตอร์ยานูโควิชมีขาประจำนักปราศัยอยู่คนหนึ่งนะครับ
เ
ขาก็คือนายเปโตรโพโรเชนโกมหาเศรษฐีพันล้านจากธุรกิจขนมที่ได้ฉายาว่าช็อกโกแลตคิงเปโตรโพโรเชนโกไม่ใช่แค่เป็นที่รู้จักในหมู่ผู้ประท้วงที่จัตุรัสอินดิเพนเดนซ์เท่านั้นเพราะผู้ติดตามการเมืองยูเครนกำลังจับตามองเขาอยู่เช่นกันขณะนี้เขามีคะแนนนิยมนำหน้าตัวเก่งคนอื่นๆที่เตรียมลงเลือกตั้งประธานาธิบดียูเครนในเดือนพฤษภาคมนักวิเคราะห์จากสถาบัน Chatham House Orisia Lucevich พูดถึงราชาช็อกโกแลตผู้นี้ว่า
He became so popular during the recent protest because he was giving some kind of confidence in terms of his direct action
เธอบอกว่าเปโตรโพโรเชนโกดังขึ้นมาเพราะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนถึงทิศทางที่เขาต้องการเห็นยูเครนเดินไปข้างหน้านอกจากนั้นการที่เขาไม่ฝักใฝ่กลุ่มการเมืองใดที่มีอยู่ทำให้ชนะใจชาวยูเครนจำนวนมากแม้จะมีภาพลักษณ์ที่ไม่ฝักใฝ่กลุ่มการเมืองเขาก็ได้รับการสนับสนุนจากอดีตผู้นำฝ่ายค้านวิทาลีคริชโกนายโพโรเชนโกเคยพูดถึงการปฏิวัติภาคประชาชนของยูเครนไว้ว่า
It was born the new country. It was born the new people. But unfortunately, it left old politicians.
เขาบอกว่าแม้ยูเครนจะมีพลังขับเคลื่อนใหม่จากภาคประชาชนแต่น่าเสียดายที่นักการเมืองและกลุ่มคนที่มีอำนาจยังเป็นบุคคลกลุ่มเดิมเขาให้สัญญาว่าจะพยายามทำให้รัฐบาลนักการเมืองและผู้นำประเทศมีคุณสมบัติที่ดีเพียงพอให้สมกับพลังขับเคลื่อนใหม่ในสังคมหากดูย้อนกลับไป10ปีก่อนที่มีการลุกฮือภาคประชาชนนายโพโรเชนโกก็มีบทบาทสำคัญในครั้งนั้นเช่นกันเขาร่วมเคลื่อนไหวเคียงข้างยูเลียทิโมเชนโกที่ต่อมาได้เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของยูเครนส่วนนายโพโรเชนโกเองก็ได้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศภายใต้การนำของอดีตประธานาธิบดียานุโควิชออริเซียลูซีวิชจากสถาบันชาทัมวิเคราะห์ว่าการที่นายโพโรเชนโกมีประวัติทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเองทำให้เขามีภาพลักษณ์ที่แตกต่างจากมหาเศรษฐียูเครนคนอื่นๆที่มักหนีไม่พ้นคำครหาเรื่องคอร์รัปชันนะครับแต่ใช่ว่านักธุรกิจผู้นี้จะไม่มีจุดอ่อนนักวิเคราะห์แอนดรูว์ฟ็อกซ์ออลจากเฮนรี่แจ็กสันโซไซตี้บอกว่าโพโรเชนโกขาดสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับรัสเซีย
His Russian confectionery business was subject to trade sanctions and embargoes by the Russian government
นักวิเคราะห์ผู้นี้บอกว่าธุรกิจขนมของนายโพโรเชนโกเข้าข่ายถูกมาตรการลงโทษจากรัสเซียและน่าจะทำให้เขาสูญเงินไปมากนอกจากนั้นทรัพย์สินของเขาในประเทศรัสเซียก็ถูกเพ่งเล็งจากกรุงมอสโกอยู่นายโพโรเชนโกเคยบอกนะครับว่าตนจะไม่มีทางยอมรับการผนวกแคว้นไครเมียโดยกรุงมอสโกให้เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียอย่างไรก็ตามขณะนี้รัสเซียได้ส่งทหารหลายหมื่นคนเข้าบริเวณพรมแดนยูเครนและใครก็ตามที่จะเข้ามาบริหารยูเครนคนต่อไปก็คงต้องเจอกับบททดสอบที่ไม่ง่ายด้านนโยบายกับรัสเซียนะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณรัตพลครับจากเรื่องในยูเครนนะครับไปกลับมาที่สหรัฐครับแพทย์ในรัฐเพนซิลเวเนียทางภาคตะวันออกของสหรัฐรายงานว่านักเรียน5คนที่ถูกเพื่อนนักเรียนผู้หนึ่งใช้มีดแทงเมื่อวานนี้ที่โรงเรียนมัธยมปลายแฟรงคลินRegional High School ในเมืองเมอร์ลีสวิลล์ชานครพิสเบิร์กนั้นยังคงมีอาการสาหัสนะครับโดยทั้ง5คนนี้เป็นส่วนหนึ่งของผู้บาดเจ็บ22คนที่ตกเป็นเหยื่อเหตุการณ์ดังกล่าวขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยว่าได้ตั้งข้อหากับผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นเด็กนักเรียนวัย16ปีชื่ออเล็กซ์ฮาริบาลผู้นี้แล้วนะครับในข้อหาพยายามฆ่าและทำร้ายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บโดยเด็กนักเรียนมัธยมปลายผู้นี้ได้ใช้มีด2ด้ามไล่แทงและฟันเพื่อนนักเรียนหลังจากเริ่มเรียนไปได้เพียงไม่กี่นาทีและในช่วงเช้าวันนี้ทนายความของอเล็กซ์ฮาริบาลก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ ABC รายการ Good Morning America ว่า ตนต้องการให้มีกระบวนการวินิจฉัยว่านักเรียนผู้นี้มีอาการผิดปกติทางจิตหรือไม่และยังบอกด้วยว่าตนยังไม่ทราบนะครับว่าเหตุจูงใจในการก่อเหตุสะเทือนขวัญครั้งนี้คืออะไรครับข้ามไปที่มาเลเซียนะครับคณะทำงานค้นหาเที่ยวบิน MH370 ของมาเลเซียแอร์ไลน์สามารถตรวจจับสัญญาณใต้น้ำได้อีกหลายครั้งในวันพฤหัสบดีซึ่งเชื่อว่าอาจถูกส่งมาจากกล่องดำของเครื่องบินที่สูญหายไปเมื่อกว่า1เดือนก่อนเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียเปิดเผยว่าเครื่องบินลาดตระเวนโอเรออนได้ยินสัญญาณดังกล่าวในบริเวณทางใต้ของมหาสมุทรอินเดียใกล้กับจุดที่เรือหลายลำสามารถตรวจจับสัญญาณลักษณะเดียวกันได้เมื่อไม่กี่วันที่แล้วและจะมีการวิเคราะห์สัญญาณที่ว่านี้โดยเร็วว่าเชื่อมโยงกับเที่ยวบิน MH370 หรือไม่สัญญาณปิงที่ตรวจจับได้นั้นทำให้พื้นที่การค้นหาหดแคบลงมานะครับถึงกระนั้นเรือ13ลำและเครื่องบิน14ลำจากหลายประเทศยังคงร่วมในปฏิบัติการค้นหาในพื้นที่ทะเลขนาดประมาณ 57,000 ตารางกิโลเมตรโดยคณะค้นหากำลังเร่งทำงานอย่างรวดเร็วที่สุดก่อนที่แบตเตอรี่ของเครื่องส่งสัญญาณพิงในกล่องดำนั้นจะหมดลงนะครับซึ่งตามปกติแล้วแบตเตอรี่สามารถอยู่ได้นานประมาณ30วันครับส่วนที่อินโดนีเซียครับดัชนีหุ้นในกรุงจาการ์ตาตกลงมากกว่า 3% เมื่อวานนี้หลังจากที่พรรคฝ่ายค้าน Indonesian Democratic Party of Struggle หรือ PDIP ได้คะแนนเสียงต่ำกว่าที่คาดกันไว้และอาจทำให้ต้องจับมือกับพรรคอื่นในการจัดตั้งรัฐบาลผสมเนื่องจากได้คะแนนเสียงไม่ถึง 25% ที่จะทำให้สามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้โดยนักลงทุนจำนวนมากกังวลว่าการที่มีรัฐบาลผสมหลายพรรคนั้นอาจทำให้ความพยายามปฏิรูปเศรษฐกิจอินโดนีเซียมีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นคาดกันว่าเศรษฐกิจอินโดนีเซียนั้นจะเติบโตราว 5% ในปีนี้แต่เนื่องจากปัญหาทางโครงสร้างเศรษฐกิจและการคอร์รัปชันทำให้นักวิเคราะห์เชื่อว่าเศรษฐกิจอินโดนีเซียอาจเติบโตช้าลงนะครับนายโจโควิโดโดผู้ว่าการกรุงจาการ์ตาและหัวหน้าพรรคฝ่ายค้าน PDIP ที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดนั้นได้ชื่อว่าเป็นนักการเมืองมือสะอาดทำให้เขาได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่ประชาชนผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการของอินโดนีเซียจะประกาศในวันที่9พฤษภาคมนะครับส่วนการเลือกตั้งประธานาธิบดีจะมีขึ้นในวันที่9กรกฎาคมครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง261จุดปิดที่ 16,170 จุด Nasdaq ลดลง130จุดปิดที่ 4,054 จุด Standard & Poor's ลดลง39จุดนะครับปิดที่1,833 จุดราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น14ดอลลาร์60เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ1,320ดอลลาร์10เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐครับ1ดอลลาร์แลกได้72เซนต์ยูโรแลกเป็นเงินญี่ปุ่น 101.44 เยนเงินหยวนจีน 6.21 หยวนนะครับและเงินบาทไทย32บาท29สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับเกิดเหตุระเบิดบริเวณหน้าธนาคารชาติของประเทศกรีซในกรุงเอเธนส์ตอนเช้าของวันพฤหัสบดีอย่างไรก็ตามไม่มีผู้บาดเจ็บในเหตุการณ์ครั้งนี้แต่อาคารของธนาคารชาติได้รับความเสียหายบางส่วนคือกระจกหน้าต่างแตกเพราะแรงระเบิดทั้งนี้ก่อนหน้าการระเบิดมีโทรศัพท์เข้าไปที่หนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ข่าวแห่งหนึ่งเพื่อเตือนว่าจะเกิดเหตุสะเทือนขวัญครั้งนี้นะครับและที่เอเชียครับบริษัทผลิตหมูรายใหญ่ของจีนที่เพิ่งซื้อกิจการของบริษัทอเมริกันสมิธฟิลด์ฟู้ดไปนั้นกำลังวางแผนขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกหรือทำ IPO เพื่อระดมทุนมูลค่าที่อาจจะมากถึง 5,300 ล้านดอลลาร์ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงสื่อ Wall Street Journal เป็นผู้รายงานแผนขายหุ้นครั้งนี้ของบริษัท WH Group ซึ่งมีชื่อเดิมว่าชวงหุย International Holdings ครับหากการทำ IPO ครั้งนี้เกิดขึ้นจริงจะเป็นการขายหุ้นให้กับประชาชนครั้งแรกที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับปีนี้ครับอีกข่าวหนึ่งเกี่ยวกับจีนเช่นกันนะครับจีนมีแผนรวมระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ให้เชื่อมโยงกันระหว่างฮ่องกงและตลาดเซี่ยงไฮ้ซึ่งจะทำให้มีมูลค่ารวมการซื้อขายของทั้งสองตลาดอยู่ที่ 3,800 ล้านดอลลาร์ต่อวัน นโยบายดังกล่าวทำให้นักลงทุนสามารถซื้อขายหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในฮ่องกงผ่านตลาดที่เซี่ยงไฮ้ได้และเทรดและขายหุ้นของบริษัทบนกระดานของตลาดเซี่ยงไฮ้ผ่านระบบของตลาดหุ้นฮ่องกงได้ด้วยนะครับการประกาศครั้งนี้น่าจะช่วยส่งเสริมความพยายามให้ฮ่องกงเป็นทางผ่านของการซื้อขายหุ้นในประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดที่นักลงทุนต่างชาติสนใจอย่างมากครับมากันที่แคลิฟอร์เนียบ้างนะครับสภาของเมืองเออร์วินเดลลงมติเอกฉันท์ในความเห็นที่ว่าโรงงานผลิตซอสที่ใช้ชื่อยี่ห้อว่าศรีราชาซึ่งเป็นกิจการของคนเชื้อสายเวียดนามสร้างความรำคาญให้แก่ชาวบ้านจากกลิ่นที่รุนแรงในการผลิตซอสยี่ห้อดังกล่าวครับก่อนหน้านี้เมืองเออร์วินเดลได้ฟ้องบริษัทหุยฟงฟู้ดเจ้าของโรงงานซอสแห่งนี้และผู้พิพากษาได้กำหนดวันพิจารณาคดีในเดือนพฤศจิกายนที่สภาเมืองลงมติในครั้งนี้ก็เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทหุยฟงต้องรีบติดเครื่องบรรเทากลิ่นของซอสพริกที่ทำให้ชาวบ้านระแวกนั้นมีอาการแสบตาและคลื่นไส้นะครับส่งท้ายครับศิลปินชาวจีนเหลียงขีกังต้องการสร้างวาทกรรมเรื่องมลพิษอากาศที่กรุงปักกิ่งผ่านสิ่งที่เจ้าตัวเรียกว่างานศิลปะซึ่งที่จริงก็คือการนำอากาศบริสุทธิ์ใส่ขวดโหลแก้วออกประมูลนั่นเองอากาศบริสุทธิ์ในโหลแก้วนี้เป็นอากาศจากแคว้นโปรวองของฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงในธรรมชาติที่สวยงามและอากาศที่บริสุทธิ์เหลียงขีกังผู้นี้ได้จับอากาศใส่ขวดโหลจากแคว้นโปรวองช่วงที่เขาเดินทางไปฝรั่งเศสนะครับการประมูลงานศิลปะอากาศในขวดโหลครั้งนี้มีผู้ร่วมประมูลเป็นนักสะสมงานศิลปะและศิลปินด้วยกันเองปลายเดือนที่แล้วซึ่งอากาศจากแคว้นโปรวองในขวดโหลขนาดประมาณขวดแยมถูกประมูลไปที่ราคา 5,250 หยวนหรือเกือบ 30,000 บาทนะครับผู้ชนะประมูลนั้นเป็นศิลปินด้วยกันเองและถ้าเขาสูดอากาศจากขวดโหลคงสูดได้แค่ไม่กี่เฮือกและนอกจากนั้นคงต้องใช้จินตนาการมากทีเดียวกว่าจะได้บรรยากาศของแคว้นโปรวองจากฝรั่งเศสนะครับแม้อาจจะเคลือบเคลิ้มไปได้บ้างแต่ความจริงที่ว่าอากาศกรุงปักกิ่งติดอันดับมลพิษร้ายแรงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกคงทำให้ลืมฝรั่งเศสได้ภายในไม่กี่อึดใจเท่านั้นครับศิลปินจีนผู้นี้ไม่ใช่คนแรกนะครับที่เคยนำเอาอากาศใส่ขวดออกขายก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีฉีจิ้นผิงของจีนเคยพูดล้อเล่นไว้ว่าจังหวัดกุ้ยจูมีธรรมชาติที่สวยงามและน่าจะมีคนนำอากาศออกมาจำหน่ายเพียงไม่กี่วันหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็นำอากาศของกุ้ยจูมาอัดกระป๋องขายเป็นของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวทันทีครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับข่าวธุรกิจจากคุณรัตพลนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับและส่งท้ายวันนี้นะครับทีมนักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐสามารถพัฒนาวัคซีนอนุภาคนาโนที่ไม่จำเป็นต้องเก็บในตู้เย็นและไม่ต้องฉีดวัคซีนกระตุ้นซ้ำได้สำเร็จนะครับวัคซีนอนุภาคนาโนนี้อาจจะช่วยแปลงโฉมหน้าของการควบคุมโรคติดต่อในประเทศกำลังพัฒนาได้ผู้สื่อข่าวเจสก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
นักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐชี้ว่าวัคซีนนี้เป็นวัคซีนชนิดแรกที่ใช้เทคโนโลยีอนุภาคนาโนค่ะซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะใหม่ในวงการแพทย์นักวิจัยทำการบรรจุโปรตีนจากตัวเชื้อโรคเข้าไว้ในอนุภาคนาโนทรงกลมที่มีขนาดเล็กมากกว่าขนาดของเส้นผมมนุษย์ถึง500เท่าตัวค่ะคุณบาลาจีนาซิมฮันผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเคมีที่มหาวิทยาลัยไอโอวาสเตทยูนิเวอร์ซิตี้เป็นหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาวัคซีนแบบสเปรย์ฉีดจมูกชนิดนี้ค่ะวัคซีนอนุภาคนาโนนี้นะคะมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันกับวัคซีนอื่นๆทั่วไปที่กระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคโดยไม่ก่อให้เกิดโรคค่ะ คุณนาซิมฮันชี้ว่าวัคซีนอนุภาคนาโนไม่จำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นทำให้มีผลดีต่อการขนส่งวัคซีนไปยังเขตชนบทห่างไกลในส่วนต่างๆทั่วโลกนะคะเพราะช่วยลดค่าใช้จ่ายลง
The price of the vaccine would go down but the logistics of deploying these vaccines into various parts of the worldWould also be tremendously impacted.
คุณนาซิมฮันหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวนะคะว่าราคาของวัคซีนจะถูกลงแต่ว่าวัคซีนอนุภาคนาโนที่รักษาในระดับอุณหภูมิห้องจะมีผลกระทบอย่างมากต่อระบบขนส่งเพราะไม่จำเป็นต้องใช้ตู้เย็นอีกต่อไปค่ะคุณนาซิมฮันกล่าวนะคะว่าวัคซีนอนุภาคนาโนที่พัฒนาในห้องทดลองสามารถอยู่ได้นานถึง6เดือนโดยไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ในตู้เย็นเขากล่าวว่าเทคโนโลยีวัคซีนอนุภาคนาโนนี้ใช้ได้กับวัคซีนป้องกันโรคทุกโรคค่ะเพียงแค่บรรจุตัวโปรตีนจากเชื้อโรคแต่ละชนิดเข้าไปในอนุภาคนาโนทรงกลมขนาดจิ๋วทีมนักวิทยาศาสตร์อเมริกันทีมนี้ประสบความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีอนุภาคนาโนในการพัฒนาวัคซีนแบบทดลองชนิดสเปรย์ฉีดจมูกเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่กับโรคปอดบวมค่ะตลอดจนป้องกันเชื้อแอนแทรกซ์กับกาฬโรคซึ่งผู้ก่อการร้ายมักใช้ในสงครามเชื้อโรคค่ะคุณบาลาจีนาซิมฮันกล่าวนะคะว่าวัคซีนอนุภาคนาโนอาจจะมีศักยภาพในการนำไปใช้ควบคุมโรคติดต่อร้ายแรงชนิดใหม่ๆอาทิโรคซาร์สเชื้อไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ตลอดจนวัณโรคสายพันธุ์ดื้อยาค่ะหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวนะคะว่าวัคซีนอนุภาคนาโนมีผลดีอีกอย่างหนึ่งตรงที่ไม่จำเป็นต้องมีการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่2อีกครั้งนั่นเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีอนุภาคนาโนช่วยให้วัคซีนดูดซึมเข้าสู่ร่างกายอย่างช้าๆค่ะ
When they come into contact with the body fluids, water mainly, degrades the particles, and so as the particles degrade, they release that protein slowly.
เขากล่าวว่าเมื่อวัคซีนอนุภาคนาโนเข้าสู่ร่างกายมันจะสลายตัวเมื่อสัมผัสกับของเหลวในร่างกายและเมื่ออนุภาคนาโนเริ่มสลายตัวก็จะค่อยๆปล่อยโปรตีนของเชื้อโรคที่บรรจุอยู่ภายในออกมาอย่างช้าๆขั้นตอนการปล่อยโปรตีนจากเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายอย่างช้าๆนี้ช่วยให้ระบบภูมิต้านทานในร่างกายมีเวลาในการจดจำตัวเชื้อโรคที่กระตุ้นให้เกิดภูมิต้านทานค่ะจึงไม่จำเป็นต้องมีการฉีดวัคซีนกระตุ้นเป็นครั้งที่2คุณนาซิมฮันคาดการณ์นะคะว่าในอนาคตวงการแพทย์จะสามารถใช้วัคซีนอนุภาคนาโนในการป้องกันโรคเขตร้อนหลายชนิดได้รวมทั้งอหิวาตกโรคโรคคอตีบและโรคไข้เลือดออกค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
2เกมรวดเก็บ1แต้มให้ไทยชายคู่เดชพลกับกิติพงศ์เอาชนะได้ทำให้มีคะแนนเท่ากัน 2-2 ต้องตัดสินคู่สุดท้ายแต่ในประเภทหญิงคู่บุษนันท์ไปจับผู้ที่ตาคู่กันแต่ต้านไม่ไหวพลาดท่าให้กับรัสเซียกับอาพรีเอนี่2เกมรวด9-21 13-21 ขาดลอยค่ะตกรอบ4ทีมสุดท้ายการแข่งขันแบบ Playoff ศึกแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลกกรุ๊ป W ไปอย่างน่าเสียดายค่ะแต่ก็ยังมีข่าวดีให้กับทีมแบดมินตันทีมชาติไทยรุ่นพี่การแข่งขันแบดมินตันสิงคโปร์ Open Super Series 2014แข่งที่ประเทศสิงคโปร์นะคะชายเดี่ยวธนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สุขฮีโร่เหรียญทอง4เกมยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะวงวิงคิขนไก่หนุ่มจากฮ่องกง2-1เกมเข้าไปชนกับมือหนึ่งโลกอย่างลีชองเวยจากมาเลเซียขอให้โชคดีนะคะลีชองเวยกำลังเป็นเทพเลยค่ะหญิงเดี่ยวน้องเมรัชนกอินทนนท์ขนไก่สามือสี่โลกยังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงตบเอาชนะสยากะทาคาฮาชิจากญี่ปุ่น2เกมรวด21-17 21-12 ผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับยี่ฮานขนไก่มือ16โลกจากจีนไม่ใช่หวังยี่ฮานนะคะส่วนคู่ผสมมณีพงษ์จงจิตกับซับซิรีแต้รัตนชัยจอดแค่รอบ2หลังพ่ายกับคู่มือ2ของโลกซูเฉินกับหมาจิน2เกมรวด17-21 17-21 ชายคู่มณีพงษ์กับนิพิพลอกหักพลาดท่าเข้าสู่รอบชิงหลังพ่ายคู่มือ4รายการจากมาเลเซียตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะคะและมีผลการแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติเฉลิมพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่10ที่ผ่านมานะคะเป็นการแข่งขันสเตจที่3และเป็นสเตจสุดท้ายปรากฏว่าจุฑาทิพย์มณีพันธ์นักปั่นสาวทีมชาติสปรินต์เข้ามาอันดับ6ทำเวลา2ชั่วโมง8นาที2วินาทีส่งผลให้ตำแหน่งแชมป์เวลารวมเปลี่ยนมือจากจุฑาทิพย์ตกเป็นของเหมยเจาหยวนจากจีนโดยทำเวลา3สเตจเอาชนะนักปั่นสาวไทยไป5วินาทีค่ะส่วนตำแหน่งเจ้าอาเซียนได้ครองเสื้อฟ้า